Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gullugynyň ýolbaşçysy Begenç Gündogdyýewiň harby derejesini dikeltdi. Polkovnik Gündogdyýew general-mayor derejesindäki harby adyň berilmegi hakyndaky permana 1 martda döwlet başdutany tarapyndan gol çekildi diýip resmi media habar berdi. Yatladyp geçsek döwlet serhet gullugynyň ýolbaşçysy general Gündogdyýewiň harby ady 2017-nji ýylyň 15-nji awgustynda polkovnik derejesine çenlip peseldirilipdi. Şonda prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny kada laýyk berzaý etmänligi üçin we öz gol astyndaky gulluga gödökçülügi goşadanlygy üçin Gündogdyýewe bir käň çemberipdi. Prezidentin bu permanından havarlı çeşmelerin azadlık radyosuna aitmağına göre bu karar İslam devleti toparının seversizcileri olmakta guman edilen 4 adamın Ahal vilayetinin kakı etrafında ele salınmağı bilen bağlı olupdır. İhtivarlı çeşmelerin belirmeğine göre Gündogdyýew hut 2017 yılın iyul ayında yüze çıkan şol vaka bilen bağlılıkta harbi derecesinden mahrum edilipdir. Üstesine Prezident Berdimuhammedow öz harbi ukiyyivini gorkodup geçiren türgönlüşüklerden hem seversizci olmakta guman edilenlerin devlet terkedini bozmağı bilen bağlı wakanyň ýa-da gabat geçirilenligini çeşmemiz belledi. 2017-nji ýylyň tomusunda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Iran we Awganistan bilen serhetlerinde hususanda Awganistanyň Demirgazygyndaky Hirat vilayatyndan töwereşiji bolmakda guman edilen adamlaryň Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligini Goranmak ministrligindäki öz çeşmesine salgylanyp habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun döwlet garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümünde harby we kanun goraýjy idaralarynyň ençemetiniň ýolbaşçysyny şol sanda ýaňy ýakynda bir käň çalan resmiýlerini öz kakasy Mälikguly Berdimuhammedow medaly bilen tilaglapdy. Şonda medal alan ýolbaşçylaryň arasynda Begenç Gündogdyýew hem bardy. Bellemeleri Türkmenistanyň serhet goşunlaryna 2016-njy ýylyň mart aýynda ýolbaşçy bellenen Begenç Gündogdyýewiň harby derejesinden peseldirilmegi birinji gezek däl. Gündogdyýew 2011-nji ýylda Goranmak ministri bolan döwründe wezipe borçlaryny kanagatlanarly berjaý etmänligi sebäpli harby derejesi peseldirilipdi. Şol döwürde prezidentiň gaharlanmagyna Avadan şäherinde ok diýary saklanýan skladda dören partlama sebäp bolupdy. Resmi maglumata görä 2011-nji ýylyň 7-nji iýulunda Avadanda bolan partlama 15 adam vefat bolupdyr.